Това е българското национално Дарик радио.
Парите за здраве през септември трябва да се платят до 10 следващия месец. Подновиха занятията в ректората на Софийския университет, окупацията остава. Недоволен от кмета докара 6 козички пред община Пловдив и заплаши да закара животинките и в парламента.
Подписва заповед да ме изваждат от общинското жилище и ме изнудват, че държат 14 000 лева на общината и в Народното събрание ще влезе. Да, влизам.
И още в денят. Какво събра българка или ванец в Нью-Йорк?
Щастлив съм да съм в България. Надявам се да харесате моята музика.
Надявам се да харесате и моята музика.
И да харесаме и вашата музика.
Да, и да харесаме и нашата и музика. And our music.
How is our?
Нашата.
Надявам се да харесате нашата музика.
Йей!
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Цареска. Добър вечер, госпожи и господа. До 10 декември болниците ще си получат изработените пари за септември в пълен размер. 20 януари пък е датата, до която здравната каса ще преведе цялата сума на лечебните заведения, която им се полага за октомври и ноември. Мерките са заложени в декларация за поет ангажимент, която бе подписана от здравния министър доктор Таня Андреева, министъра на финансите Петър Чобанов и съсловните организации. Председателят на лекарското съсловие доктор Цветан Райчинов е убеден, че благодарение на въпросната декларация болниците вече ще работят нормално, а пациентите ще бъдат спокойни, че няма да се налага да доплащат за своето лечение. Документа предвижда да се изпълни още едно от основните искания на лекарите. От 1 януари 2014 година финансирането на ваксините да бъде върнато към Здравното министерство. Още по темата от Димитър Панев.
Според декларацията се предоставят 27 милиона лева, с които до 10 декември гарантирано ще се изплати всичко дължимо на болниците за септември. Все още обаче не е ясно дали тези средства ще се набавят чрез актуализация на бюджета на финансовата институция или се очаква да се съберат в повече от здравните ни вноски. За октомври и декември лечебните заведения ще получат по 80% от изработеното, а със средствата от бюджета за до година касата ще покрие разликата до 20 януари. Коментира председателят на лекарското съсловие доктор Цветан Райчинов.
Тези 27 милиона сега и до 20 януари остатъка са решение на проблема. Имаме уверенията на повечето болници в страната, че ще издържат.
От декларацията изразиха удовлетворение и заболекарите. В нея е разписано, че за дентална помощ ще бъдат заделени с 10 милиона лева повече от предвиденото, като средствата ще бъдат взети от 104 милиона разписан излишък на касата за следващата година, съобщи здравният министър доктор Таня Андреева.
Преминава финансирането и осигуряването на ваксини от Националната здравноосигурителна каса към Министерство на здравеопазване. Като сумата от 29 милиона остава в бюджета на НЗОК.
Така, ако се направят по-дългосрочни прогнози, дефицитът на здравната каса за следващата година се очаква да не бъде по-голям от 100 милиона лева, допълни директорът и доктор Румяна Тодорова.
Всичките тези средства са намерени в ситуация на изключителна криза. И аз тук искам да благодаря на премиера, защото без него нищо нямаше да се случи, нека не се заблуждава. За пръв път, откакто работя с осигурителната система, касата е с нулеви сметки. И нека ние всичките да се замислим какво значи това.
Декларацията гарантира още, че ще бъде създадена работна група към Министерския съвет, която ще работи за финансиране и контрол в здравната система.
По 50 лева ще получат всички пенсионери с пенсии до 251 лева, съобщи правителствената преслужба. Окончателното решение за коледните добавки на повече от 1 000 000 пенсионери е одобрено от кабинета и вече е напълно сигурно. 53,5 милиона лева са преведени по сметката на Националния осигурителен институт от вноската на Народното събрание и икономии в централния бюджет. От кабинета обещават парите да бъдат изплатени заедно с пенсиите за декември. След 26 дни на пълна окупация Софийския университет Свети Климент Охридски отново отвори врати за студенти и преподаватели. Учебната дейност се осъществява по график, изготвен от ръководството преди началото на окупацията. Това каза за Дарик един от представителите на окупацията Ивайло Динев. По думите му, ранобудните студенти, които почти месец не спират да протестират, няма да напуснат територията на университета, нито ще отстъпят от искането за оставка. Студентите денонощно ще обитават само аулата на висшето училище, без да пречат на учебния процес. Подробностите от Ивана Арсова.
Според Ивайло Динев, освобождаването на зала 272 и допускането на студенти и преподаватели, както и на администрацията, не означава край на окупацията.
Има една територия. Тази територия е свободна и се държи от определени хора. Това са студентите. Те определят правилата и начина на влизане и излизане, начина на действие в тази територия. Ние в момента сме определили, че ще има лекции и занятия в територията, която сме окупирали. Това да окупация означава ние си тръгнем и всичко да стане така, както си било преди окупацията. Но това не е така. След лекциите никой от нас не си тръгва. Ние сме тук 24 часа, но особо.
Динев подчерта, че студенти и преподаватели ще бъдат допускани до сградата след представяне на документи за самоличност и студентски книжки. Студентите-окупатори остават в аулата на висшето училище.
Не няма да пречим на никого изповежда заняти лекции, но ако има някаква провокация от тяхна страна, ние ще върнем така пълната блокада и ще премахнем учения процес, защото ректорът е окупиран от нас, той не е пуснат и тук в момента се работи на нашите правила.
Ивайло Динев заяви, че протестните действия на студентите ще продължат, докато правителството на Пламен Орешарски не подаде оставка.
Всичките 26 дни, които бяха обявени като неучебни за ректората на Софийския университет заради окупацията, ще бъдат наваксани. Това се посочва в заповед на ректора на Висшето училище професор Иван Илчев, поместена на сайта на университета. В заповедта се казва, че дните от 26 октомври до 16 ноември ще бъдат отучени от 23 ноември до 30 януари 2014 година. Заповедта разпорежда началото на изпитната сесия за зимния семестър да започне на 31 януари и да продължи до 23 февруари. Ден по-късно ще започне и летния семестър на висшето училище. Експеримент в социалните мрежи с измислена история за своя арест съчинил в събота режисьорът Олег Ковачев. В деня на митинга на БСП и ДПС на Орлов мост той написа в профила си във Фейсбук, че е арестуван от полицията с 30 см нож, докато преминавал покрай митинга на управляващите в София. Днес Олег Ковачев съобщи, че решил да разбуни духовете в социалната мрежа и да покаже, цитирам, че народът напълно е откачил. Подробностите от Илия Вълков.
Олег Ковачев не е бил арестуван от полицията, дори не е бил спиран от органите на реда. В събота гостувал в Българската национална телевизия. Там получил и торта за годишнина на предаването Бразди, чийто режисьор е самият той. В сградата на националната телевизия нямало достатъчно голям нож, за да разреже тортата. Затова отишъл до дома си, който се намирал в близост до БНТ и Орлов мост, затворен за митинга в подкрепа на кабинета Орешарски, разказа Ковачев пред националната телевизия.
Отскочих да взема моя любим нож, с който си режа джуланчета, агнешки главички и така нататък.
Олег Ковачев прибрал ножа и се отправил към телевизията. Преминал полицейския кордон, без да бъде спиран.
Докато се върнах, реших да напиша във Фейсбук, че са ме спрели и стана взрив. Въпреки че наистина, ако те хванат с такъв нож, трябва да те спрат, естествено. Казах, че са ме спрели и после писах, познайте какво се ми се случи след това. За няколко минути поне 100 човека написаха, бихате, арестувахате, белезници, джипката, районното, нали? Тогава аз реших да направя провокацията до край и след час написах, чак сега ме пуснаха от районното. На 2 часа трябва да се разписвам. И представете си, забранихме да се доближава на по-малко 3 см до Станишев, Местан, Орешарски и Азис. И въпреки това хората ми повярваха, значи разберете, народът е откачил напълно. Народът е готов да повярва на всичко, защото напрежението е безкрайно. Те дори не са прочели Азис до край. Това, ако ме бяха арестували, това нямаше да има нищо страшно. Страшното стана в самата мрежа. Получих обиди от всички, които подкрепят полицията, че съм наркоман, хомосексуалист, идиот, олигофрен. А всичките ми приятели казаха, как не ги е срам, защо те арестуват, какво им пречи ножа. В момента народът е полудял и всяка малка провокация може да направи изключително голяма беля.
Това е денят на Дарик, още теми от 18 ноември. Специалистите съветват да използваме антибиотик само след микробиологично изследване. За хрема и суха кашлица не е необходима употребата на подобен медикамент, съобщават от Здравното министерство в Европейския ден на антибиотиците, чиято цел е да намали ненужната им употреба. От ведомството припомня, че след продължителен прием на тези препарати, бактериите, срещу които те са насочени, стават все по-устойчиви към тях, което от своя страна намалява ефективността на антибиотиците. Оказва се обаче, че в българските болници се използват три пъти повече антибиотици, отколкото в европейските. Репортаж на Димитър Панев.
За последните 20 години на пазара се е появила само една единствена нова група антибиотици. Причината според експертите е липсата на инвеститорски интерес. Такъв имало само към създаването на лекарства, които се пият цял живот, посочват още от ведомството. Това обаче не пречи в родните болници тези препарати да се употребяват три пъти повече от средното за Европа, коментират доцент Цветан Велинов и професор Тодор Кантарджиев от Националния център по заразни и паразитни болести.
В Европейския съюз 95% от антибиотиците се консумират извън болницата, в обществото.
И 5% в
болниците. И 5% в болниците. В България 20% се консумират в болниците и 80% в обществото. Проблема в българските болници, хигиенните неудачи, за жалост, се решават с антибиотици.
Повече антибиотици. Три пъти повече, отколкото в Европа се консумират в нашите болници.
Именно оттам идват и проблемните резистентности.
Ефективността на антибиотиците не зависи от тяхната цена, тъй като силните антибиотици не са скъпите. Антибиотици допълнително главният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев.
Първо, никакво самолечение. Второ, антибиотик само след изследване, което е доказало, че това, което лекуваме, се влияе от антибиотика, а няма да го даваме просто е така за няма нищо. Трето, приемане на антибиотика така, както е изписан и толкова дълго, колкото е изписан. Защото една от основните причини за резистентност е и това, че хората или прекъсват лечението, след като се почувстват малко по-добре, или самоволно намаляват дозите, решавайки, че всичко е окей. По този начин даваме възможност на бактериите да привикнат с антибиотика, да не загинат.
Ако се ликвидират всички онкологични заболявания в света, средната продължителност на живота ще нарасне с година и половина, уточняват специалисти. За сравнение, ако се спре производството на всички антибиотици, същата тази продължителност ще се намали с 10 години.
Вместо да кандидатстват по европейските програми, кметове се надяват да изграждат инфраструктура чрез фонд Растеж и устойчиво развитие на регионите. Той ще бъде обособен с бюджет 2014. Пред Дарик, кметове на различни общини потвърдиха, че за малките населени места е много по-трудно да спечелят европроект, тъй като ресурсите винаги се концентрират към големите областни центрове. Въпреки че финансирането от фонда, в който ще има 500 милиона лева, ще бъде отпускано целево за проекти, които трябва да спомогнат за създаването на работни места, кметовете основно се насочват към инфраструктурни обекти – пътища, водопроводи, обществени сгради, информира Марта Младенова.
Селските общини срещат трудности при печеленето на множество проекти по програмата за развитие на селските региони и новият фонд ще им даде още една възможност. В това е категоричен кметът на Никола Козлево от Туркан Каракаш.
Да речем, подмяна на водопроводна мрежа вътре в населени места, допълнително доснабдяване дадени населени места, където има режим на водата, също така ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. Защото вие знаете, че селските общини кандидатстват по програма развитие на селските райони, но там имаше един подтекст, където община, която е кандидатствала с даден проект и ако не е приключил проекта, няма право да кандидатства с нов проект.
От своя страна, депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски коментира.
Тук не става дума да се изгради някакъв инфраструктурен обект като водопровод или път. Той трябва да е свързан с някакво действие. Примерно има такива случаи, няма да назовавам общината, но примерно такива случаи, където има готови проекти за промишлени логистични зони на общините, които спокойно могат да бъдат финансирани, тъй като те стоят и на главен коридор, предстои преминаване на газова връзка там, т.е. има от как да се захранят.
Критериите за кандидатстване пред фонда трябва да бъдат готови до края на годината.
Ще осигури ли фонда мечтаните пари за проекти в малките общини и може ли чрез път и водопровод да се постигне икономически растеж и отваряне на нови работни места? Отговор на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят на Дарик. Недоволен от кмет, мъж пристигна пред сградата на община Пловдив с 6 козички. Мъжът се казва Георги Тренчев и поиска среща с кмета Иван Тотев, който по думите му подписал заповед за изгонването му от общинско жилище. Според Тренчев от общината твърдят, че той дължи 14 000 лева, което не било вярно. Очаквано, недоволният мъж не бе допуснат в сградата на община Пловдив, следствие на което той заплаши, че ще закара животните в парламент. Тренчев заяви още, че целта на акцията му е да докаже, че козите имат повече акъл да управляват.
Не съм доволен от кмета. Подписвам заповед да ме изважда от общинското жилище и ме изнудват, че държат 14 000 лева на общината. И в Народното събрание ще влезе. Да, влизам. Да му докажа, че това е по-има акъл да управлява козата, ще е слава да.
Това е денят на Дарик. Времето. С подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
През нощта ще има разкъсана облачност, след полунощ в низините и котловините ще се образува мъгла. Утре видимостта ще се подобрява в следобедните часове. Над останалата част от страната облачността ще е значителна. В източните райони ще духа слаб югоизточен вятър. Минимални температури между 0 и 5 градуса по Черноморието 6-8, максимални в повечето места между 7 и 12 градуса. В София минимална 1, максимална 8 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а на 20 тона през Зайтурски проход. Продължават ремонтните дейности при виадукта на 67 км на автомагистрала Тракия. Въведена е временна организация на движението, а автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходни маршрути. На автомагистрала Марица при пътен възел Свиленград се извършват строително работни дейности по изграждането на пътната връзка. Свиленград, капитан Андреево. В ремонт са следните пътни участъци: Бобов дол Жедна, Червен бряг Рубци, Стряма Калековец, Смолен Чепеларе, Батак до Спад, Ветрен дол Юндола, Слоге Нови Искър и Бургас Елхово. Сега ви напомня, че при интензивен и натоварен трафик в градски условия проявата на нервност, агресия и опити за рисковани маневри няма да ви помогнат, а само ще усложнят ситуацията. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СБА.
Темата на денят.
Как се разпределят 500 милиона лева, толкова колкото ще има във фонд Растеж и устойчиво развитие на регионите. Това е една от най-големите новости в бюджет 2014 година, за която се говори много, но реално почти нищо не се знае. За финансиране от фонда ще могат да кандидатстват министерства и общини, чието проекти ще се състезават, а основният критерий за одобряването им е да гарантират растеж и нови работни места. Как си представят кметовете и бизнеса този нов фонд и ще може ли в края на следващата година наистина да отчетем растеж, постигнат чрез успешно усвоени целеви субсидии за добри проекти? Отговорите потърси Марта Младенова.
За сега функционирането на фонда Растеж и устойчиво развитие на регионите не е напълно изяснено. С него общините и министерствата ще се състезават, за да усвоят общо 500 милиона лева. Какви обаче трябва да бъдат техните проекти, за да получат финансиране? Депутатът от Коалиция за България Димчо Михалевски.
Те трябва да са ориентирани към следното. Изграждането на определен обект или реализацията на определен проект трябва да носи пряка и косвена полза за растежа на икономиката и за създаване на работни места. Разбира се, тук, тъй като ще участват различни ведомства по изграждане на определена инфраструктура, примерно Агенция Пътища ще участва. Веднага ще ви дам пример, аз съм от района на Бургас. Едно от нещата, което трябва да се свържи, извеждането на трафика от вече изградената магистрала Тракия, което в момента се затапва на хода на Бургас. И което при летния сезон, когато има много сериозен наплив на туристи и когато растежа на тези туристи е устойчив, ние трябва да го решим толкова. Един пример, да, който има пряко отношение към растежа, икономиката и така нататък. Друг пример може да бъде, примерно, общини. Тук не става дума да се изгради някакъв инфраструктурен обект като водопровод или път. Той трябва да е свързан с някакво действие. Примерно има такива случаи, няма да назовавам общината, но примерно такива случаи, където има готови проекти за промишлени и логистични зони на общините, които спокойно могат да бъдат финансирани. тъй като те стоят и на главен коридор, предстои преминаване на газова връзка там, т.е. има от как да се захрани. Ето един много хубав пример, как реализацията на инфраструктурата на една зона, която е парцелирана на определени парцели, за да привлече инвеститори под наем или чрез продажба, има пряко отношение към създаване на работни места и генериране на растеж.
Още от стенограмите на правителственото заседание е видно, че не един и двама министри са готови да кандидатстват за финансиране по фонда. Повечето кметове на общини, независимо от партийната им принадлежност, също са категорични, че това е полезен ход на правителството и приветстват състезателния принцип.
Да не се получава, нали, трудно, изтоци община на, примерно, еди коя си партия, за това ще са съправляващи, за това вземаш...
Вие имате ли идея с какъв проект бихте кандидатствали?
Не. Няма до сега идея какъв проект би кандидатствал, но ще скандатстваме.
Думите са на кмета на община Иваново, Георги Миланов. След тях веднага изниква и въпросът за готовността на малките общини да напишат успешен проект.
Трябва да бъдат разделени на групи, големи общини, средни, малки и в зависимост от това да не се окаже, че този фонд вече бъдат облагодетелствани само големи общини.
Подобна идея има и кметът на генерал Тошево Димитър Михайлов.
Мисля, че трябва да бъдат диференцирани, да се даде възможност общините, където има по-висока безработица, а те да бъдат поставени при по-облекчени условия или да получават малко повече точки тогава, когато тези проекти се оценяват. За да може от пари по тези проекти да отиват и в Северозападна България, да дойдат и в Северозападна България, защото нашия регион се води като един от водещите в страната, но като изключим Варна, Тошево и Крушари остават някъде съвсем назад. Така че проектите на тези общини трябва да бъдат преференциални, т.е. да получат малко повече точки от други аналогични, за да могат действително и в тези общини да бъдат насочени средства, особено за подобряване инфраструктурата, и то техническата инфраструктура, пътища, водоподаване и така нататък.
Вие вече имате ли идея за какво ще кандидатствате по този фонд, когато, разбира се, стане ясна точно в апликационната форма какви са критериите?
Преди няколко седмици говорихме с колегите, всеки един от ресорите, за които отговаря, от сега да помисли какви работни проекти да направим, така че да имаме вече готов документ, с който да кандидатстваме. Не сме готови още окончателно с тези идеи, но надявам се до към 15 декември това нещо да направя.
Кметът на община Никола Козлево, Турхан Маракаш, вече е готов с идеите си за проекти, които да бъдат финансирани по фонда.
Казахте, че вие бихте искали да финансирате ремонт на читалища по този фонд.
Да, да.
Може ли малко по-подробно?
Не само читалища, да речем подмяна в пробна мрежа вътре в населени места, допълнително доснабдяване, даже в населени места, където има режим на водата. Също така ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, защото вие знаете, че селските общини кандидатстват по програма развитие на селските райони, но там имаше един подтек, където община, която е кандидатствала с даден проект и ако не е приключил проекта, няма право да кандидатства с нов проект. Затова имаше една бариера към селските общини и се надяваме, че с този фонд да имаме този шанс да реализираме именно тия проекти.
Кметовете основно разглеждат фонда като заместител на европейските фондове, защото голяма част от тях никога не са успявали да спечелят голям проект по европрограмите, а малките проекти не са достатъчни, за да осигурят икономически растеж и стабилни работни места. Според Камен Колев от Стопанската камара, на проектите трябва да се погледне и по-широко.
Разработването на електронно правителство, на електронни услуги, включително и по общините, голям мултиплициращ ефект. Това може да бъде също инфраструктурата, и пътната, и ЖП, и енергийната, и газова инфраструктура, която ще повдигне привлекателността на отделните региони за инвестиции. Но ако трябва нещо така, може би по-глобално да предложим, е не тези средства, даже и така агрегирани в този фонд, да се разпределят в по-големи порции, или да го наречем, да не се оценява ефективността само на тези публични разходи, а те да се допълнят с частно участие, с частния капитал, с финансиране от оперативните програми, от еврофондовете. Така че общият ефект да бъде по-висок, с по-голям ефект върху съответно растежа на определения регион.
От своя страна Димчо Михалевски е категоричен, че не бива да се затваря вратата за финансиране на проекти, които са реализирани на принципа на публично-частното партньорство.
Половин милиарда колко би могъл да стигне?
Не за много, дори ако направим едно непредставително разпределение по 28 региона, ще видите, че сумите не са колосални. Така че трябва много, много целево, както преди малко отбелязах, да фокусираме. Тоест с оптималното количество средства, което имаме, дори казах с неограниченият ресурс, да постигнем максимално възможни позитивен резултат. Това е много важно.
Трябва ли да има лимити, горна граница на финансирането, което може да се получи по даден проект?
Аз смятам, че не. Не бива, защото всеки проект е специфичен, но той ще бъде лимитиран така или иначе поради тези обстоятелства, че пак ресурс е ограничен в някаква рамка. Изискването да има представителност на проектите поне във всеки регион да има поне по един проект и то значим. Така че той от само себе си това ограничава част от ресурса като горна граница.
Какво ще стане, ако даден регион не успее да реализира проект или не представи достатъчно добър, че да бъде финансиран?
Аз съм сигурен, че всеки регион ще представи. Има достатъчно много добре подготвени проекти и на общинско и на национално равнище във всички региони на страната. Има да решаваме огромен кръг проблеми, започвайки от пътната инфраструктура, ВИК инфраструктурата, промишлените зони, преодоляване на проблеми с питейното водоснабдяване и тежки режими в страната, което влияе и на икономиката. Така че това мисля, че няма да липсват проекти. Даже ще имаме много. И тук трябва да бъдем много стриктни оценителите в тази междуведомствена комисия, да се създаде впечатление и сигурност в хората, че наистина са избрани качествените, добрите проекти. Да, сигурно няма да може да се удовлетворят всички искания, това го знаем, но успешният ход на програмата и нейните добри резултати ще бъде мотивация за следващата програма, която да бъде и дори с по-големи параметри.
Бизнесът и местните власти обаче не са толкова оптимистични за капацитета на всички общини да напишат толкова добри проекти, че да получат поне малко финансиране. Именно заради не толкова добрия капацитет за написването на качествен проект може да се окаже, че всички пари няма да бъдат усвоени ефективно. Камен Колев припомни,
че изоставаме почти два пъти като ефективност на изразходване на публичните средства от водещите. Тоест с един лев постигаме два пъти по-нисък резултат или два пъти повече средства ни трябва, за да постигнем един и същ резултат с водещите.
За сега с фонда се знае сравнително малко. Ще има стандартна апликационна форма за кандидатстване и вероятно то ще стане в рамките на две сесии. До края на годината трябва да са ясни критериите за кандидатстване, а може би и сроковете, за да може до година кандидатите вече да оформят проектите си.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Българка и ливанец се срещат в Нью-Йорк, събира ги музиката и започва случването на споделянето на две големи вселени. Това е историята на Влада Томова и Майк Маси. Влада живее от години в Щатите, Майк прави тази пролет свой концерт там. От съвременната и класическата музика стигат и до корените си и вече представят общ проект. В студиото на Дарик двамата разказаха как създават своите музикални приказки, откъде събират парченцата за мозайката и... Коя е Димянинка?
Много интересно е, обаче някак си тази музиката ни успява да отвори вратичка към човешките сърца. По непонятен труден магично изкуство е.
Music has this strange power, just opening doors to people's heart without them needing to understand where you come from.
Of course, and aren't they the most unexpected things are the best? Like, absolutely. I would have never really had the idea to sing with Balkanic songs or come even to Bulgaria or anyway, finding in Bulgaria people who know my songs or for example, finding Vlada in New York, like finding in New York a Bulgarian singer.
Да, тези изненади на живота наистина са може би най-прекрасното нещо, защото той каза, никога не съм очаквал, че в Нью-Йорк ще срещна българка, че ще отида в България, че ще се заинтересувам от културата, че да, че ще имаме съвместен проект. Не, никога не бих очаквал, че това ще намеря в Нью-Йорк.
Четох някъде, имаш една случка в началото, когато си се появила на купон в Щатите и си запяла българска народна песен.
Да, изненада беше за мен. She's really asking me about the first time I ever sang a Bulgarian song in the States. It was in a party. Да, пълна изненада ми. където отидах да уча в колежа Бъркли. Това е всъщност като едно малко, о, не, музикално. Почти повече от трета от колежа са хора от различни краища на света, от, на, където може да си представи човек. От Япония, Австралия, през цяла Европа, цяла Азия, цяла Южна Америка, целите щати, от Антарктика никого не съм срещала, от Нова Зеландия, от всякъде, откъдето може да си помисли човек, от навсякъде имам колеги. В един момент ти наистина си задаваш въпроса, кой съм аз? Какво е различното в мен? С какво мога аз да допринеса за света? В случая за света на музиката. Защо съм важна аз? И в този момент се появи Димянинка, който водила. Аз не знаех, че тази песен я знам. Май се влюби също в тази песен.
Yeah.
I think it was Димянинка I remembered first.
The first song?
Yeah, one of the first. One
you
of the
sang
first.
Your life in the party?
Yeah.
Изпейте тази Димянинка.
Айде да изпеем Димянинка. She's like, let's sing this Димянинка.
Yeah. And maybe later this little bit of the a cappella thing we
yeah.
try because that
yes.
works, huh?
Mm-hmm. Okay.
После ще ви изпеем една смесица от акапелни песни други. Димя...
Yeah? Yeah, I think so. Димяненка, 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 море конводила, море конпоила.
Сонна вода, море кладенчова, море изборова. Над вода се, море облеждала. Па сама се, море.
Да, тя се отишла до водата с коня и се харесала. Това е най-важното нещо. Ау, че съм готина. И това е историята, песната She's Asking Me, Петя, how do I choose my songs if I like them by region? Or, it's like, no, for me the story is important.
And
yeah.
the heart.
Да.
The heart.
Да.
Yeah.
Каквото отива в сърцето.
And sometimes also we don't choose. It comes naturally. Like she was just humming a song. And I was like, what is that song? She told me it's a... And she told me she's a lullaby. This is a lullaby. I was like, wow.
Mm-hmm.
And that fits with that. And we started like the improvisation.
Yeah.
Maybe we can
do a little bit. Да, наистина, понякога песните те избират тебе и идва толкова естествено в живота ти, както и неслучайните случайни срещи. It's like the kind of not by chance meeting.
Yeah, yeah,
the
exactly. Songs
come the name like that. Of the... Да, yeah, точно така.
Name, totally.
Наистина, те пристигат аз... Избирахме песни за концерта и аз изпях... Запях съвсем за това никаква леле си зъмбило и си така, каква е тази песен? И ето сега ще ви изпеем нещо, което се роди от това. Я? Щопа... Да изгър?
Я.
Щопа барза младше леби таза
هيا يا ابو الزلوف عيني يا ملهيا دقيت بعد القمر حلو عليا
като две половини от едно цялост.
Да, she's like that. You like two halves of one thing.
That's true. Щастлив съм да съм в България.
To the listeners.
Yeah. To the listeners. Yes, that's what I'm very happy to be here. And I think that I hope that the listeners are also feeling the same things with like us, that just to open up and connect with other people and everything around us, because we always like used to read and listen and hear about happiness, love. Надявам се да харесате моята музика.
Надявам се да харесате и моята музика.
И да харесаме и вашата музика.
Да, и да харесаме и нашата и музика. And our music.
How is our?
Нашата.
Надявам се да харесате нашата музика.
Yay!
So, моята is like mine, and нашата is our.
Ours.
Cool. Yeah. Now I know.
Yeah.
Парите за здраве през септември трябва да се платят до 10 следващия месец. Подновиха занятията в ректората на Софийския университет, окупацията остава. Недоволен от кмета докара 6 козички пред община Пловдив и заплаши да закара животинките и в парламента.
Подписва заповед да ме изваждат от общинското жилище и ме изнудват, че държат 14 000 лева на общината и в Народното събрание ще влезе. Да, влизам.
И още в денят. Какво събра българка или ливанец в Нью-Йорк?
Щастлив съм да съм в България. Надявам се да харесете моята музика.
Надявам се да харесате и моята музика.
И да харесаме и вашата музика.
Да, и да харесаме и нашата и музика. And our music.
How is our?
Нашата.
Надявам се да харесате нашата музика.
Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Хубава вечер.
Градът. България. Светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.